Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Muncitorii moldoveni din străinătate, obligați de azi să-și cumpere poliță medicală dacă vor să revină acasă. Uniunea Europeană a oferit Moldovei ajutor antiepidemic, dar mai trebuie ca Moldova să și-l ia.
Solicit Guvernului Republicii Moldova să trimită imediat la Uniunea Europeană necesarul de echipamente, cât mai mult.
Ce este poliția comunitară și cât de utilă putea fi în situații de carantină? Mai ascultați comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu, intitulat astăzi Criza de autoritate ajută pandemia. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 70 de cazuri confirmate de infectare cu COVID-19, 2 de import, restul locale și un deces în regiunea transnistreană. Datele noi au fost comunicate presei astăzi după amiază de ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu. Bilanțul total al cazurilor se ridică acum la 423 cu 5 decese. Guvernul a mărit pe durata stării de urgență ajutorul de șomaj, adoptând o sumă minimă de 2.775 de lei. În același plan de măsuri pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, se prevede ca venitul lunar minim garantat de stat să crească de la 1.107 lei la 1.300, iar venitul minim lunar pentru fiecare copil de la 533 la 975. Proiectul Ministerului Finanțelor mai prevede reducerea TVA de la 20% la 15% pentru hoteluri, restaurante și cafenele. Ministrul Educației Igor Șarov spune că 92% din elevii moldoveni sunt incluși în procesul învățării de la distanță. Vorbind astăzi la o conferință de presă, ministrul a mai declarat că n-ar fi o problemă ca vacanța școlară să se prelungească până la 30 mai și s-a arătat încrezător că se va reuși recuperarea orelor. Ministrul a mai spus că au loc consultări cu companii din domeniu și cu parteneri de dezvoltare pentru a pune mijloace tehnice de comunicare și la îndemâna familiilor mai sărace cu copii de vârstă școlară. Uniunea Europeană a lansat o inițiativă numită SURE de păstrare a locurilor de muncă în vreme de criză prin introducerea programului de muncă redus. Într-o apariție video, președinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că sistemul este simplu. Companiile care n-au de lucru din cauza crizei nu trebuie să concedieze muncitori, ci să-i păstreze pe statul de plată cu orar redus, cu sprijinul financiar al statului, eventual școlindu-i în alte domenii. Șefa Comisiei Europene a spus că unele state membre în Uniunea Europeană au avut la dispoziție acest instrument în vremea crizei financiare din 2008 și l-au aplicat cu succes, iar de data aceasta ar urma să fie aplicat în toate țările membre. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus astăzi că epidemia de coronavirus nu a știrbit capacitatea de apărare a alianței, pe fondul suspiciunilor că Rusia ar putea folosi impactul maladiei ca să pună la încercare puterea militară NATO. Am anulat unele exerciții, am făcut unele ajustări la altele, dar asta nu ne micșorează pregătirea operațională, a asigurat Stoltenberg. Declarația vine după ce NATO a anunțat că au fost cazuri de îmbolnăvire în rândurile militarilor săi în apropierea granițelor Rusiei. Prințul Charles a anunțat că s-a vindecat după ce a fost diagnosticat cu COVID-19 în urmă cu o săptămână. Mă aflu de partea cealaltă a bolii, a spus Charles într-o înregistrare video, adăugând că a avut din fericire simptome blânde și că se află în continuare în stare de distanțare socială și izolare generală.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aproximativ 7.000 de cetățeni moldoveni rămași în străinătate din cauza epidemiei de coronavirus, a închiderii granițelor și sistării curselor aeriene, au solicitat să fie repatriați cu zboruri charter, potrivit datelor Ministerului de Externe. Aceste curse sunt planificate de Comisia pentru Situații Excepționale. Alegerea itinerariului, companiilor aeriene, stabilirea prețului biletelor nu sunt lipsite de controverse, iar de astăzi a mai intrat în vigoare o regulă. Cei care revin cu zboruri charter sunt obligați să-și achite mai întâi polița de asigurare medicală, relatează Valentina Basiul.
În cazul celor care revin în țară prin punctele vamale terestre, Comisia Națională pentru Situații Excepționale a decis că cetățenii fie vor prezenta confirmarea plății electronice pentru polița de asigurare medicală obligatorie, fie vor semna o declarație pe proprie răspundere prin care promit că în 72 de ore să o achite. Legea în vigoare spune că anumite categorii de cetățeni sunt excluși de la procedura de asigurare medicală, statul fiind asigurator. Aici intră pensionarii, elevii, studenții, gravidele, persoanele cu dizabilități, șomerii înregistrați oficial, mamele cu 4 și mai mulți copii și persoanele care beneficiază de ajutorul social. Polița costă puțin peste 4.000 de lei, echivalentul a 200 de euro, iar autoritățile precizează că suma a rămas neschimbată din 2014. Obligația intră în vigoare de la 1 aprilie și nu va avea efect retroactiv asupra celor peste 20.000 de cetățeni reveniți din străinătate în luna martie. Ce se întâmplă cu persoanele care vor semna cerutele declarații, dar s-ar putea să se răzgândească după ce scapă de poliția de frontieră? Inspectoratul General de Poliție, care va centraliza toate intrările și va verifica cât de veridice sunt datele scrise acolo, va avea grijă ca aceștia să nu ignore angajamentele, declară Vitalie Dragancea, unul dintre consilierii premierului Ion Chicu.
Poliția are instrumentele de a determina. Noi ne asumăm o sarcină, corect? Noi ne asumăm o sarcină, mai departe suntem pasibili de sancțiune. Acești oameni fug din focare. Ei vor acasă, ei acolo nu se regăsesc, probabil că acolo nici nu îi deservesc. Și atunci s-a luat decizia că acești oameni, măcar în forma asta, să contribuie la sistemul de sănătate, care azi este pus la o presiune și o încercare foarte grea.
În cazul cetățenilor cu domiciliul în regiunea transnistreană, necontrolată de autoritățile constituționale, care teoretic ar putea invoca faptul că vor recurge la un alt sistem de sănătate gestionat de Tiraspol, această măsură nu conține derogări. Vitalie Dragancea precizează că doar cetățenii Republicii Moldova sunt admiși pentru rutele charter. La fel, este permisă intrarea în țară numai pentru cetățenii moldoveni. Decizia guvernului lasă loc, spun unii experți, pentru reproșul că autoritățile aplică legea în mod diferențiat. Această opinie o împărtășește și avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex. Ar putea servi drept acuzație de discriminare, susține Vadim Vieru, faptul că suma de 4.000 de lei este încasată doar de cei care nu au fost lăsați să vină în Republica Moldova înainte de 1 aprilie, nu și de aceia care au reușit să urce în avion cu numai câteva zile înainte. Sau un alt exemplu, nu sunt buni de plată și cetățenii domiciliați în stânga Nistrului, care sunt în afara sistemului de asigurări obligatorii al Republicii Moldova. În schimb, în cazuri de urgență, statul nu va putea refuza asistența medicală la Chișinău a vreunui pacient infectat, aflat în stare gravă, deși el nu a contribuit cu nimic, mai spune Vadim Vieru. Avocatul afirmă că standardele internaționale prevăd că acordarea asistenței medicale în momente critice se face indiferent dacă pacientul a plătit sau nu o primă de asigurare medicală. Mai mult, Vadim Vieru spune că ar fi fost binevenit ca executivul să facă un apel de plată voluntară, mizând pe solidaritatea și conștiința cetățenilor.
Unul de chestii stare de urgență și sistemul medical se confruntă cu anumite cheltuieli care sunt neplanificate și un flux foarte mare de pacient în condițiile stării excepționale, ceea ce presupune limitarea unor drepturi. Această măsură ar putea fi justificată doar dacă guvernul dovedește că cetățenii care vin din afara țării au resurse financiare suficiente ca să-și poată permite o astfel de poliție. Cel puțin unele obligații financiare și de asigurare care le au cetățenii noștri în raport cu sistemul medical ar trebui să iei pe planul 2. Și planul 3, obligația statului ar fi să asigure tratamentul și, evident, prioritară prevenirea acestui virus.
Avocatul poporului Mihai Cotorobai și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că cetățenii care muncesc peste hotare, reîntoși în țară sau care planifică să revină, sunt văzuți ca surse a infectării cu coronavirus, condamnând mesajele discriminatorii și intolerante. Citez, retorica care stârnește frică și diminuează egalitatea tuturor oamenilor este contraproductivă, a menționat avocatul poporului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cel puțin două orașe, Soroca, Ștefan Vodă și satul Carahasan din raionul Ștefan Vodă, au fost puse în carantină de astăzi după confirmarea unui număr mare de infectare cu virusul COVID-19. Guvernul a spus că va concentra aici efective suplimentare de polițiști care vor supraveghea circulația persoanelor. Ala Ceapai a întrebat autorii unui studiu proaspăt despre poliția comunitară dacă aplicarea mai hotărâtă a acestui concept putea fi de folos și pe timp de epidemie.
Conceptul activității poliției comunitare, care presupune o cooperare mai strânsă a polițiștilor cu comunitățile, a fost testat în câteva localități din țară, începând cu anul 2018. Ce rezultate arată proiectul pilot? Nivelul de siguranță a cetățenilor și încrederea lor în poliție au sporit. A crescut și predispunerea populației de a oferi suport poliției, constată un studiu al Institutului de Politici Publice. Aceste rezultate sugerează că actuala criză epidemică ar fi fost probabil mai eficient gestionată dacă poliția comunitară ar activa în mai multe localități, consideră una dintre autoarele cercetării, sociologul Natalia Vlădicescu de la Cibie Saxa.
Activitatea polițienească comunitară reprezintă un parteneriat prin consiliile de securitate comunitare dintre principalii actori. Mă refer aici la APL, asistentul social, medicul de familie. Activitatea în aceste consilii de securitate oferă o experiență de conlucrare și de intervenție în situații critice pentru a soluționa o problemă, pentru a asigura securitatea în comunitate. Și experiența aceasta, certitudine, era utilă pentru situația care s-a creat la moment.
Natalia Vlădicescu spune că o încredere mai mare în poliție și deschiderea cetățenilor de a colabora cu polițiștii atestate în localitățile cu poliție comunitară ar fi redus în numărul celor care nu respectă izolarea la domiciliu, iar în localitățile plasate în carantină nu ar mai fi fost nevoie de un număr sporit de polițiști pentru a supraveghea circulația persoanelor. Indiferent dacă este sau nu aplicat conceptul de poliție comunitară, o problemă majoră rămâne a fi resursele umane, spune sociologul. O altă problemă rămâne a fi dotarea slabă a polițiștilor, inclusiv cu echipamente de protecție. Ori polițiștii, de rând cu medicii și autoritățile locale, sunt acum în prima linie, fiind nevoiți să contacteze direct cu cetățenii, spune Natalia Vlădicescu.
Dar avem și aspectul de management și exemplu care l-am avut cu gestionarea situațiilor cu bisericile, atunci când poliția mergea și nu făcea nimic, chiar dacă se încălca legislația, ulterior deja au fost mai strict în acest sens.
Ministerul de Interne mobilizează zilnic peste 9.000 de angajați implicați în prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Ministrul de Interne, Pavel Voico, a anunțat miercuri că 9 dintre angajații ministerului s-au infectat cu noul virus. Alți 154 se află la izolare la domiciliu. Polițiștii și carabinierii monitorizează în prezent peste 20.000 de persoane plasate în carantină, patrulează locurile publice în care accesul a fost interzis, verifică dacă agenții economici respectă interdicțiile impuse și trag la răspundere pe cei care nu se conformează restricțiilor, a precizat Pavel Voicu.
Până la moment au fost înregistrate de către polițiști 192 de procese contravenționale, și anume 119 în privința persoanelor fizice care nu s-au conformat cerințelor, au părăsit locul unde urma să se afle în autoizolare, 38 de agenți economici care nu și-au sistat activitatea, și aici mă refer baruri, restaurante, săli de sport, piscine, piețe, și avem 24 de cazuri înregistrate atunci când șofierii unităților de transport public nu s-au conformat și au îmbarcat în transport mai multe persoane decât au fost scaune prevăzute.
Pavel Voicu a mai anunțat că Ministerul de Interne a elaborat un sistem informațional prin care va putea monitoriza de la distanță cu mai multă strictețe persoanele care se află în regim de autoizolare la domiciliu. Ministrul nu a oferit amănunte, dar experiența altor state ar putea sugera că metodele de reperare au la bază telefoanele mobile sau camerele video de supraveghere. Ori aceste metode continuă să fie privite cu mari suspiciuni de către apărătorii drepturilor omului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Criza de autoritate ajută pandemia, așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Virusul își arată colții în Republica Moldova. Ieri, 31 martie, am primit cel mai grav bilanț de până acum, 55 de persoane infectate, depistate într-o singură zi. Avem 4 decese, între ele și un lucrător medical. Teribila criză de sănătate se însoțește de un lung cortegiu de privațiuni colaterale. Autoizolarea și consemnarea obligatorie la domiciliu pentru cetățenii suspecți de boală, întreruperea relațiilor cu exteriorul, suspendarea în cea mai mare parte a relațiilor de producție și contractuale, interdicțiile de circulație ne-au dat peste cap viața. Granițele vor rămâne mult timp închise, controlul persoanelor se va înăspri, spațiul privat al cetățeanului va deveni obiectul unei atenții mai concentrate a guvernelor autoritare, care vor invoca pretextul securității sanitare pentru a limita drepturile omului și libertatea de exprimare, cum era să se întâmple și în Moldova, cu recenta decizie a președintelui CCA, Dragoș Vicol, de a exclude dezbaterile și opiniile independente asupra crizei de coronavirus și de a admite în spațiul public doar comunicatele oficialităților. Abuzul a fost înlăturat, dar asemenea situații se pot repeta. Am dorit ca pandemia să trezească mai multă solidaritate și empatie în societate. Există asemenea exemple, dar avem, din păcate, și fenomene de sens contrar. Ele vorbesc despre egoismul, rapacitatea unor agenți economici care vor să profite de criză. În aceeași ordine de idei, ar trebui să cităm și defrișările masive din Parcul Național Orhei, efectuate în toiul pandemiei de coronavirus de agenția Moldsilva, care pretinde că e vorba de acțiuni planificate de regenerare și igienizare a pădurii. Există autorități care să verifice proporția defrișărilor și să-i pedepsească pe vinovați? Impuse populației, normele sanitare devin foarte volatile pentru înalții funcționarea statului. Un exemplu. După ce guvernul a interzis aflarea cetățenilor în locuri publice pentru a reduce la maxim pericolul extinderii epidemiei, Dodon postează nonșalant pe rețelele de socializare un comentariu și poze despre plimbarea pe care a făcut-o cu familia duminică într-un parc din capitală. Sau iată un caz de duble standarde. Premierul Chicu și miniștrii săi și-au făcut acum 2 zile teste de COVID-19 la un laborator privat. Nimic de obiectat. Avem nevoie de conducători sănătoși. Doar că, așa cum remarca o colegă jurnalistă, după această ispravă, întregul guvern ar trebui să demisioneze. De ce? Pentru a fi consecvent cu propria decizie de demitere a directorului Spitalului Clinic Republican, Anatol Ciubotaru, căruia i-a fost incriminat tocmai faptul că a permis unor medici implicați în tratarea bolnavilor de coronavirus să-și facă teste la o clinică privată, nu la centrul de stat care avea exclusivitate. În urma testării, 4 medici au ieșit pozitiv și li s-a administrat cuvenitul tratament. A fost o crimă? N-ar fi mai potrivit acum ca domnului Anatol Ciubotaru să îi se ofere posibilitatea să-și desfășoare activitatea la un nivel adecvat competenței și autorității de care se bucură? Avem mare nevoie de medici. Ne așteaptă probabil încercări și mai dure. Să invocăm și lipsa de sensibilitate a guvernanților față de cetățenii noștri din diaspora. Când Dodon le spune să nu ceară insistent curse charter pentru repatrierea lor, amintindu-le foarte elegant că tocmai din străinătate a ajuns virusul în Moldova, mesajul subiacent este: nu avem nevoie de voi, nu sunteți bineveniți. Așadar, după ce au plecat de sărăcie în străinătate, azi țara le închide ușa în nas, acuzându-i de răspândirea molimei. Ce să mai spui? Nu doar conduita noastră individuală, dar și criza de autoritate, corupția, incapacitatea statului de a-și proteja cetățenii vor decide durata și consecințele pandemiei în Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnici, YouTube. În partea a doua ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că autoritățile moldovene au informat instituțiile europene despre necesitățile concrete ale sistemului medical pentru contracararea infecției cu COVID-19, încă înainte ca Uniunea Europeană să anunțe luni că va oferi țărilor parteneriatului estic ajutoare în lupta cu epidemia de coronavirus. Uniunea Europeană a spus că alocă celor 6 țări, inclusiv Moldovei, 140 de milioane de euro pentru a le ajuta să facă față nevoilor celor mai urgente, iar alte până la 700 de milioane de euro vor fi alocate pentru atenuarea impactului social-economic al crizei cauzate de coronavirus. Valentina Ursu a discutat despre această ofertă cu europarlamentarul conservator român Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova.
Uniunea Europeană dintotdeauna a spus că dorește să ajute Republica Moldova, dorește să ajute cetățenii Republicii Moldova și toate țările din parteneriatul estic. Și atunci este normal ca acest lucru să se facă și pe perioada de criză. Aceste fonduri sunt 140 de milioane la comun pentru toate cele 6 state din parteneriatul estic. Nu este nicio sumă predestinată unei anumite țări, deci pe scurt, cu cât o țară vine cu mai multe proiecte eligibile, cu atât poate primi fonduri europene mai multe. Ce înseamnă?
Deci ele nu se împart egal la toate cele 6 state, astea 140 de milioane.
Nu se împarte nici egal la cele 6 state, nu se împarte nici în funcție de ponderea populației, nici în funcție de mărimea economiei, ci banii se alocă acolo unde este nevoia cea mai mare, cea mai urgentă. De aceea solicit autorităților de la Chișinău, solicit Guvernului Republicii Moldova să trimită imediat la Uniunea Europeană necesarul de echipamente, câte teste au nevoie, câte măști de protecție, câte combinezoane, câte ventilatoare, câte echipamente medicale de altfel, să-și trimită urgent necesarul, cât mai mult, dar cereri bine fundamentate, cereri fundamentate pe situația reală din spitalele din Republica Moldova, fiindcă la nivel european știm că Republica Moldova are nevoie de sprijin, știm că spitalele au nevoie de dotări, deci dacă vor veni cereri cu documentația aferentă, cu argumentația, cu situația reală din teritoriu, vor fi finanțate. Apelul meu acesta este trimiteți cât mai multe cereri, cât mai repede și bine fundamentate pentru a putea primi o parte cât mai mare din aceste 140 de milioane de euro.
Deci dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că depinde de iuțeala reacției și de calitatea intervenției, modul în care sunt solicitate aceste ajutoare de către autoritățile Republicii Moldova.
Exact. Depinde doar de asta. Să se vină cu cereri cât mai rapid, cât mai multe și bine făcute pentru a primi o parte cât mai mare din aceste fonduri și, evident, cererile trebuie să includă nevoile din teritoriu și cât este de urgent. Cu cât discrepanța dintre echipamentele la dispoziție în momentul de față în spitalele din Republica Moldova și echipamentele necesare, cu cât această discrepanță este mai mare, cu atât Uniunea Europeană va înțelege că nevoia de a acorda prioritate sprijinului Republicii Moldova este mai mare.
Domnul Reșan, ce auzim noi la Chișinău? Că Republica Moldova va cumpăra din China mii de teste pentru acest coronavirus, că Federația Rusă i-a venit în ajutor Republicii Moldova, ajutor umanitar. Despre asta vorbește și Igor Dodon, președintele și premierul Chicu, și asta în timp ce mai multe țări se plâng pe ineficiența echipamentelor fabricate de China. Am auzit și italienii vorbesc, și olandezii, și chiar turcii. Credeți că ar fi vorba de o eventuală atitudine selectivă a statelor care oferă acest ajutor pe timp de pandemie Republicii Moldova?
Oricine prezintă echipamentele de proastă calitate din Federația Rusă și China ca pe o soluție este un propagandist. În Spania, de exemplu, doar 30% din testele importate în mod oficial de Ministerul Sănătății din Spania, doar 30% din testele importate din China dau rezultatul pozitiv corect. Dacă din 5 oameni se identifică doar 4 și 1 bolnav e declarat sănătos, trimis pe stradă, răspândește virusul și situația lui se agravează, nu vrem acest lucru. În plus, în Italia, Federația Rusă pretinde că a acordat sprijin chiar și un politician populist italien, mândresc cu sprijinul obținut dinspre Federația Rusă, dar vedem că sunt echipamente militare, vedem că sunt ofițeri, iar produsele nu au mare relevanță în lupta împotriva coronavirusului. Acest lucru nu este un ajutor. Ajutorul vine de la Uniunea Europeană.
Un fragment din interviul Valentinei Ursu cu europarlamentarul conservator român Siegfried Mureșan. Integral găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org. În România, unde decesele provocate de coronavirus și cazurile confirmate de contagiere se înmulțesc rapid, atenția autorităților și opiniei publice se concentrează tot mai mult asupra spitalelor, care, din locuri unde trebuie tratați bolnavii, s-au transformat în surse de infecție. Tania Radu prezintă în rezumat câteva articole din presa românească de astăzi, inclusiv un comentariu pe teme moldovene.
Jurnalista Ioana Ene Dogioiu de la ziare.com susține că ucigașul de la Suceava nu este în primul rând noul coronavirus, ci sistemul baronial care continuă să funcționeze nestingherit în România. Catastrofa epidemiologică de la Suceava ar fi fost provocată de dispozițiile date pe filiera liberalului Gheorghe Flutur, Dumnezeul Sucevei, cum mi se spune pe acolo, directorul Spitalului Municipal, acolo unde s-au îmbolnăvit peste o treime din totalul contaminaților pe țară și cel mai mare număr de cadre medicale. Acum s-a ajuns la situația că medici, asistente, infirmiere demisionează, nu mai vor să trateze bolnavi de COVID-19. Ioana Ene scrie: e o modă să dăm cu pietre în medicii care refuză să lucreze fără echipamente și fără instructaj. Sigur că e frumos să fie rău, dar unii nu sunt. Unii nu pot să-și asume să ajungă în situația asistentei de la Suceava, care și-a infectat fără să știe soțul, provocându-i moartea. Am încheiat citatul. Criza de coronavirus este un test de leadership pentru liderii politici în general și pentru Igor Dodon în particular, arată pe blogurile Adevărul Iulian Chifu. O asemenea criză nu testează numai sistemul sanitar, ci acționează prin suprapunerea multor subtipuri de criză. Cea creată de războiul informațional, de pierderea încrederii în lideri, criza democrației și reversul ei, ascensiunea populismului, criza economică. Toți cei care astăzi gestionează situația crizei de coronavirus, scrie Chifu, trebuie să știe că își joacă și imaginea internațională odată cu cea internă. Contează pe cine suni, cine te ajută, cine îți repatriază oamenii, cine îți dă sprijin acum când toată lumea caută aceleași produse. Și mai ales cum ai obraz să ceri sprijin, el va fi acordat de România, de exemplu, pentru că este pentru Republica Moldova, atunci când tu acționezi contrar intereselor românești, invers față de angajamente și afirmații publice, scrie analistul. Dramele, continuă el, se răzbună după criză. Străzile și bulevardele goale din marile orașe, peisajul apocaliptic, liniștea înfiorătoare, ecoul dintre blocuri, frica din ochii oamenilor, distanțarea socială, groaza de necunoscut. Nimic nu se compară totuși cu tristețea celor care pleacă singuri. Cele mai cumplite scene văzute în ultimele zile au fost sicriele înșirate în biserici, transformate în morgi, mărturiile preoților italieni despre cei care pleacă fără a fi alinați sau împărtășiți, relatările despre telefoane care sunau în sacii negri cu care erau cărați morții din Spitalul Județean Suceava, greu de suportat pentru noi cei vii singurătatea lor. Ritualurile de trecere au și ele rostul lor. Ne amintesc de valoarea însemnată a vieții. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
Ediția Ziarului de Gardă din 2 aprilie nu va apărea în format tipărit din cauza suspendării de către Poșta Moldovei a serviciilor de distribuție a presei periodice. În schimb, abonații vor putea citi Ziarul de Gardă în format PDF, acolo unde vor găsi detalii din culisele reparației de milioane de lei pe timp de pandemie a complexului memorial Eternitate. Mâine, Ziarul de Gardă informează despre cum s-a desfășurat procesul de studii în primele săptămâni de la suspendarea procesului educațional în școli, despre contractele semnate de stat privind dotarea instituțiilor medicale cu ecrane de protecție și măști cu filtru, dar și despre impactul social și economic al pandemiei de COVID-19 în Republica Moldova. În ediția de mâine găsiți și un interviu cu un tânăr din Republica Moldova care face voluntariat la Crucea Verde din Verona și citiți despre inițiativa diasporei de a colecta donații pentru persoanele vulnerabile din țară.
Cu revista presiei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.